kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni avatud Eesti Fond, meie 15 minutit. Mina olen Mari Roonemaa ja tänase saatekülalisena on mul siin väga hea meel tervitada Kristin Siili. Tere!
Tere!
Noort inimest, kes sai hakkama sellega, millega varem Eestis noored ei ole hakkama saanud, ehk siis möödunud reedel kogunes ligi 500 kooliõpilast Toompeale, et protesteerida kliimamuutuste vastu ja rääkida parema ja puhtama ja elujõulisema planeedi eest. Kui palju koolihariduses praegu üldse keskkonnaharidusele keskendutakse, et tunned, et sa oled oma mure ja hoole saanud kodust, koolist või nende kahe koostööst?
Ma arvan, et ei keskenduta võib-olla piisavalt palju, aga see oleneb ka koolist, et kindlasti see on olemas, ütleme, loodusõpetuse ja geograafiatundides, aga näiteks sellel aastal 10. Klassis me pole veel ühtegi korda seda teemat nagu puudutanud. Aga jah, ma arvan, et see on nagu osalt kodus ka või noh, ma olen alati nagu olnud kuidagi huvitatud sellistest asjadest.
Ja, et kust sinu selline konkreetsem huvi tekkis ja palju sa olid kursis näiteks Greta Thunbergi algatusega, kes nüüd üsna värskelt on isegi Nobeli rahupreemiale nomineeritud ja. Oma tegevuse eest?
Mm-hmm. Ma ei ütleks, et see on nagu huvi, vaid pigem kui sa nagu saad need faktid ja asjad teada, siis see on rohkem nagu selline kodaniku kohustus, et sa ei saa enam lihtsalt istuda ja mitte midagi teha. Aga selle konkreetse liikumise kohta ma kahjuks kuulsin nagu hilja alles veebruaris, et millegi pärast seda ei olnud vähemalt minule nähtavalt nagu uudistes veel olemas, aga ma juhuslikult sattusingi ühe Berliini streigi video peale ja siis hakkasin sealt nagu edasi uurima ja vaatama ja noh, kohe tuli see Greta Thunbergi nimi ka seal mängu ja siis sealt läks nagu edasi.
No täiskasvanud ikka huvitab, et kust kohast noored selle info ikkagi ammutavad, et on see sotsiaalmeediast ja võib-olla avad seda poolt?
Kas nagu selle ürituse kohta või kuidas? Või
ma mõtlen jah, selle Greta Thunbergi aktsiooni kohta ja selle peale, et just kui oleks selline kollektiivne ärkamine toimunud üle maailma, et see siiski on päris probleem ja sellega siiski tuleb tegeleda.
Mm-hmm. Ma arvan, et kindlasti ongi sotsiaalmeedia üks selliseid suuri kanaleid, et isegi need noored, kes võib-olla ajalehte ei loe, siis neile jõuab juba Facebooki või Instagrami lehele see info kohale ja mida rohkem inimesi nagu sellega kaas on läinud, seda suurem võimalus on, et see ka sinu sellele lehele siis lõpuks ilmub ja sa näed mingit artiklit selle kohta, et ja see sotsiaalmeedia nagu mõnes mõttes kindlasti ühendab meid noori just väga palju.
Aga koolihariduses, et märkisid, et ametlikes õppeprogrammides ja sina, kes sa käid siis 10. Klassis, et selle aastal, kooliaasta lõpp ei olegi enam teab kui kaugel, et selle aastal teie sellele teemale ei olegi isegi keskendunud, et kas siin nagu peaks ootama mingit eraldi initsiatiivi õpetajatelt või oleks mingisugused muud teadlikkuse tõstmise programmid, et näiteks kui ma mõtlen oma lastele, nemad on lasteaiaealised, nad teavad päris hästi, kuidas prügi sorteerida, neil on lasteaias käinud prügihunt külas, juba mitmendat aastat kogutakse näiteks teeküünalde ümbrisi, sest alumiinium looduses ei lagune, teavad biolagunevast prügist, jah, tõepoolest taastuvenergiale viieaastased veel ei oska tähelepanu pöörata, aga üldiselt mulle tundub, et hariduskorraldajad seda teemat peavad tähtsaks küll. Et kuidas selliste teismelistega on, et see maailma valu, et palju seda koolist ja haridusest ikkagi kaasa tuleb, et võib mõelda ka laiemalt kliimamuutuste väliselt.
Mm-hmm. Et neid programme on tõesti päris palju ja just ma olen tunne, et algklassides, et ja need on kindlasti ka nagu väga olulised samamoodi, kui me räägime tarbija käitumisest ja et mida teha, et olla loodussõbralikum ja keskkonnasäästlikum, aga just, et seda konkreetset infot, et kui palju me saastame loodust siis oma energia tootmisega ja millised need just need kliimamuutuse tagajärjed on ja kui reaalne ja kui kiiresti need juba tulemas on, et seda poolt on nagu vähe, sest noh, me ei taha ju kedagi hirmutada, aga samas me peame elama ka reaalsuse, et isegi kui seda ei ole võib-olla kooliprogrammides või ma ei tea, hariduse poole pealt nagu niimoodi ei teadustata seda noortele, siis see peaks vähemalt tulema siis kas meediast või mingist teisest allikast või see nagu diskussioon selle teema ümber peaks olema nagu igapäevane, sest see on nii oluline asi.
Ma tean, et see on väga keeruline küsimus, aga kas muutuma peaks pigem selline suurem süsteem või algab kõik ikkagi inimese enda tarbimisharjumustest, et võib-olla tutvustad enda näiteks igapäevaseid harjumusi?
Ma arvan, et me ei pea siin ütlema, et nüüd üks või teine, aga miks mitte mõlemad korraga. Et ma arvan, et nii töötabki see kõige parem, et kas siis kumb siis enne on, et kas ütleme, inimene ei võta seda kilekotti või siis, et valitsus võimaldab talle selle biolaguneva või paperkotti, et need võivad ju koos nagu toimida ja koos kasvada järjest keskkonnasäästlikumaks. Aga kui ma enda peale mõtlen, siis noh, üks asi, mille ma hiljuti avastanud olen nii-öelda, on siis, et kui suur mõju on lihasöömisel ja looma põllumajandusel sellele kõigele ja ma olen ise ei tarbi enam liha ega loomseid tooteid ja samamoodi ma olen keeldunud igasugustest ühekordsetest plastik siis nõudest ja kilekottidest ja kõigest sellest, et sellest piisab ainult sellest, et sa näed paari filmi või natuke uurid selle kohta, kui sa saad juba aru, et see on nagu nii oluline ja nii nagu ohtlik, kui sa seda teed ja kui suure mõju sa tegelikult lõpuks võttes ikkagi avaldab, et kas või isegi see on üks loom, kelle sa päästad selle läbi, et sa ei söö liha või ei võta seda kõrt või kilekotti, siis ma arvan, et see muutus tuli mul vähemalt nagu üsna kiiresti ja lihtsalt.
No sa oled öelnud ka, et sa ei lenda lennukega, kui hiljutine otsus see on ja no, kas see on midagi väga lõplikku?
No, see on nagu selles mõttes, et ma nii ei lendaks, aga ma ei reisi väga palju ringi, et see ei ole nagu mingisugune suur otsus, mida ma pidin langetama, sest nüüd ma lihtsalt tean, et kui ma peaks kuskile reisima, siis ma kindlasti mõtlen nagu mitu korda järgi, et kas mul on täiesti vaja sinna minna. Ja ma pigem nagu, jah, kindlasti igapäeva elus nii kasutan ühistransporti ja käin jala palju, et need olid samamoodi sellised loomulikud asjad, et ma ei pidanud väga palju oma käitumist nagu muutma.
Mm-hmm. Aga kas sa ise tunned, et sa oled sellise teatud põlvkonna esindaja, et see on mingi ühine mure, mida vanematele inimestele nii-öelda kohale viia ja seda enam, et poliitikud ja võimukandjad seda kuulda võtaks ja et reaalseid otsuseid teeks, et see on väga keeruline, et see on rohkem just teie, kellele see planeet jääb, et teie mure.
Mm-hmm. Võib öelda küll nii, aga ma arvan, et neid nii-öelda muretsejaid või teadlike inimesi ja keskkonnast hoolivad inimesi on ju kõigis elu valdkondades ja vanustes, et see ei ole et ainult noored ja ühtegi täiskasvanud ei ole, kes midagi teeks. Aga kindlasti nagu kui me noortena mõistame seda, et see on tõesti see planeet, millel meie peame oma enamus ülejäänud elust veetma, siis võib nagu arvata, või see on loogiline, tundub, et just noored on selle nagu südameseks võtnud.
Mm-hmm. Läheme selle tõdemusega siit väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti fond, mina Mari Roonemaa ja tänane saatekülaline on Arte Gümnaasiumi 10. Klassi õpilane Kristin Siil, kelle eestvedamisel siis möödunud reedel kogunes ligi 500 noort Toompeale, et avaldada meelt kliimamuutuste vastu ja nõuda ka võimukandjatelt vastutuse võtmist. No, väga põgusalt siin rääkisime, kuidas sa ise oma igapäevaseid harjumusi kujundad ja kust sa sellest kliimamuutuste vastasest sellisest plahvatuslikust liikumisest teada said, aga kuidas see Eesti protesti alustamine kulges?
No põhimõtteliselt, kui ma sain teada, et selline asi mujal toimub, siis ma tahtsin kohe teada, et kas Eestis ka on ja siis lihtsalt otsisin.
Aga millal see oli?
See oligi kuu aega tagasi 15 veebruar oli ka Inglismaal nagu selline suurem protest ja suurem 10 000 noored ja siis sealt nagu see info levis rohkem. Ja siis ma otsisin, et kas Eestis ka midagi on ja ma leidsin, et Climate Save Estonia, üks juba lehekülg, oli pannud selle ülemaailmise streegi siis oma lehe nagu alla kirja, aga siis ma kirjutasin neile, et kas te teete midagi või et kas midagi toimub, aga nad ütlesid, et nad otsivadki noori, kes nagu korraldaks, et nad ise nagu ei hakka niimoodi, et see on rohkem nagu noorte teema. Ja no siis ma lihtsalt tegingi selle ürituse ja Facebooki lehe ja varsti nagu hakkas liituma ka inimesi, kes tahtsid korraldada koos minuga.
Mhm. Kõigepealt tegid ikkagi Facebookile.
Jah, just see oli esimene samm. Kõigepealt ma otsisin tegelikult infot ja viisin ennast kurssi, et see võttis ka ikka mingi 3 päeva aega, kui ma selle kirjelduse valmis kirjutasin, et kõik oleks ikka nagu päris ja et kas meil üldse on vaja seda. Streikisin, et tegin nagu endale need asjad selgeks ja siis tegin selle ürituse ja muud.
Mm-hmm. Kui kiiresti see huvitunud ring kasvas?
Ma arvan, et jah, see eriti lõpus sa hakkas järjest kiiremini kasvama, et alguses oli nii-öelda sõbrad tuttavad, aga just see, et kuna see on nagu keskkonnateema, siis paljud organisatsioonid jagasid oma lehtedel ja seda üritust ja me kontakteerusime nendega, et kas keegi on teie tutvusringkonnast huvitatud ja just viimasel nädalal hakkas see tõesti nagu hullupööra kasvama, et kui meil oli nädala alguses üle 400 osale ja siis reedeks oli 1200 ja rohkem, et see oli lõpp oli tõesti väga plahvatuslik.
No päris üksi sa ju seda ei korraldanud.
Muidugi.
Kampa tuli teisigi noori, et kuidas te seda kõike ette valmistasite, kõik need loosungid, mm-hmm. need sõnumid, oli teil abi ka kuskilt mujalt.
Mm-hmm. Ja meil oli põhimõtteliselt nagu alguses mina ja Frederik, kellega ma sain tuttavaks ühe nagu ühise tuttava läbiks ütlesin, et Tartus on ka keegi, kes tahaks väga midagi teha. Siis me saime kokku ja siis liitus meiega Laura Liis, kes kirjutas lihtsalt mulle lehele ja siis peamiselt olimegi meie need kolm, et ja siis tuli veel selliseid vabatahtlikult, kes aitasid nagu nõu ja jõuga kaasa siis kus nagu juhuslikult vaja oli, et jah, me proovisime seal jaotada neid oma tööülesandeid, et kes kirjutas meediale, kes võttis koolidega ühendust, kuidas organiseerisime, et kus teha mingit plakatite värvimist, kes otsib infot, kes teeb postitusi, et see oli väga, väga nagu hea kogemus ja hästi palju sellist koordineerimist, et see on nagu palju, palju keerulisem, kui ma alguses arvasin kogu see asi nagu kokku saada.
No palju sa oma koolile ja palju te üldse koolidele kommunikeerisite seda, et selline üritus toimub, et kas õpetajad, koolijuhid tulid sellega kuidagi meelsasti kaasa või leiti, et see toimub ikkagi kooli ajal ja targem on lastel istuda klassiruumis selle ajal?
No mida me tegime oli see, et me kirjutasime kõigile, me keskendusime eelkõige Tallinnale, sest alguses me ei saanud veel väga suureks kuskil minna, siis kirjutasime kõigile Tallinna koolide õpilasesindustele, et nad jagaksid infot siis oma koolides, aga me ei tea, kui palju, kui edukas see oli, aga ma arvan, et kõige paremini või kõige edukamalt levis see just kui, et kui keegi sõber ütleb, et midagi sellist toimub ja mina olen huvitatud, et siis nagu need koolid võtsid nagu aktiivsemalt osa, kus olid ka nagu tuttavad sees. Aga otseselt selliseid nii-öelda vihakirju me ei saanud, et mis te nüüd levitate sellist, ma ei tea, kooli vastast infot, et läheme nüüd streikima ja ärme kooli mine, et keegi nagu vastu väga palunud, et pigem oli hästi palju positiivset tagasisidet ja lausa klasside kaupa tuldi nagu ja keskkonna eest seisma.
No selliste säde inimestena olete selle liikumise nüüd sütitanud, et mis edasi saab, see on ju alles algus.
Loomulikult, et meie ikkagi, me ei tee seda, ütleme, mingi lõbu pärast või lihtsalt, et oleks tore vaid ikkagi eesmärgi pärast, et me ei looda kindlasti, et peale esimest streiki nüüd mingeid suuri muutusi tulema hakkab kohe või tore oleks, aga mida just Greta on teinud ja et kuidas tema on oma selle nii-öelda edu või selle saavutanud, et nii palju üle maailma temaga kaasa on tulnud, on see, et on olnud järjepidev. Et ta on 30 nädalat järjest nüüd iga reede olnud kohal ja streikinud. Isegi kui ta on üksi oma selle plakatiga ja lihtsalt istub seal maas, siis ta on alati olnud kohal ja see on ka see, siis, mida me tahame teha. Ehk siis, et isegi kui me ei saa võib-olla iga nädal midagi suurt korraldada, siis et oleks kas või üks inimene või noh, nüüd enam mitte ilmselt üks, aga et oleks mõned inimesed iga reede kohal. Ja siis noh, kui nii palju kui jõudu ja jaksu on, et siis vähemalt kord kuus prooviks sellise noh, suurem ürituse korraldada.
Et milline iganes see uus valitsus, mis moodustatakse ei ole, et nad võivad kindel olla, et rahule te neid ei jäta?
No, me jätame nad rahule siis, kui nad täidavad nii-öelda neid nõudmisi, mis meil on, ehk siis, et nad tagavad meile selle turvalise tulevikuplaani ja näitavad, et kuidas nad siis nagu suudavad hoida selle soojenemise nende turvaliste graadide sees, et
Saate lõpetuseks kiirelt, kui on mõni inimene, kes väga sooviks liituda teiega, siis kuhu ta peaks selleks minema peale Toompea?
väga hea küsimus, et Facebooki lehel on meil Youth Strike for Climate Eesti ja võimalik ka kirjutada siis e-mailile climastrike@gmail.com, et me täiesti väga ootame liitujaid ka tervest Eestist.
Suur aitäh Kristin Siil oma inspireerivat lugu jagamast. Meie teiega aga kohtume juba järgmisel nädalal ja siis juba uuel teemal.